Перед мікрофоном у Празі Василь Зілгало, у Києві щойно минула 19-та година. В італійському місті Аквіла завершився саміт Великої Вісімки. У третій заключний день роботи форуму лідери найбільш розвинутих країн світу ухвалили рішення упродовж трьох найближчих років інвестувати 20 мільярдів доларів у розвиток сільського господарства у найбідніших країнах світу. Також дискутувалися проблеми боротьби з економічною кризою і важливі питання міжнародної безпеки. Так президент США Барак Обама сказав наступне про роботу саміту.
Ми досягли консенсусу, що мусимо всі продовжувати роботу з відновлення економічного зростання і реформи наших національних та міжнародних фінансових регуляторних систем.
Стосовно ядерної програми Ірану, Обама наголосив.
Ірані, ми зіштовхуємося з небезпекою розповсюдження ядерної зброї. На нинішньому саміті його учасники виступили з єдиною жорсткою заявою, яка закликає Іран негайно виконати свої зобов'язання перед світовою спільнотою.
А канцлер Німеччини Ангела Меркель була ще категоричнішою щодо політики Ірану.
Ми піддали різкій критиці владу Ірану за те, що вони не поважають громадянські свободи, зокрема, право громадян проводити демонстрації. Окрім того, ми ще раз закликали Іран заморозити свою ядерну програму і вступити у перемовини з міжнародною спільнотою. Теж стосується і Північної Кореї.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин пропонує зробити наступний тиждень у Верховній Раді пленарним. Сьогодні сесію мали закрити. Голова Верховної Ради також заявив, що президентські вибори в Україні можуть не відбутися.
Те, що відбувається в Верховній Раді України, це є віддзеркаленням конфлікту, який поглиблюється з одного боку Ющенко-Янукович, з другого боку Тимошенко. І поки працювала Верховна Рада України, нам давалося дещо пом'якшувати цей конфлікт. Цілком очевидно, що сьогодні є побоювання, що президентські вибори можуть взагалі не відбутися, а якщо і відбудуться, то перспективи не так прозорі і не такі обнадійливі, як про це сьогодні говорять.
Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про черговий транш кредиту. Про це повідомила сьогодні голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла Пазарбазіолу. Також уряд зобов'язався збалансувати бюджет для того, щоб отримати цей кредит. Про це заявила сьогодні на спільній прес-конференції з Міжнародним валютним фондом прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона також сказала, що ці кроки по збалансуванню бюджету не будуть дуже популярними і викличуть у деяких політиків невдоволення. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірні новини. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
10 липня, п'ятниця, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх-всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – переговори з МВФ про третій транш кредиту завершилися. Що ж далі?
І з цих грошей абсолютно точно 1,9 мільярда буде направлено на погашення чергових довнішніх боргів суверенних України.
Ракетний демарш. Севастопольські правоохоронці зірвали незаконне перевезення російських крилатих ракет.
Складається враження, що Чорноморський флот вважає себе не просто хазяїном, але й суб'єктом, який ігнорує всі можливі і неможливі правила.
Саміт Великої Вісімки закінчився сьогодні в Аквілі. Ми почуємо розповідь від нашої кореспондентки з місця подій.
We must all continue our work to restore economic growth and reform our national and international financial regulatory systems.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
State sovereignty must be a cornerstone of international order, and that includes nations like Georgia and Ukraine.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи делается попытка искажения истории в политических целях.
Дві великі держави, звичайно, якщо їх інтереси співпадуть, то можливо і може пожертвувати інтересами України.
Свобода сьогодні.
Our main ask of the G8 leaders is just keep the promises that you made.
Ми не спрашуємо отруєння или болезни. Ми спрашуємо умисного, було преступлення чи не було.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. непрості переговори щодо отримання Україною третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду нарешті завершилися. Місія МВФ рекомендуватиме Раді директорів фонду розглянути виділення Україні третього траншу кредиту «Стендбай» в розмірі 3,3 мільярдів доларів. Про це повідомила голова місії в Україні Джейла Пазарбазіолу сьогодні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Про умови кредиту, про те, як український уряд планує скористатися цими коштами і про макроекономічні прогнози, оприлюднені на цій прес-конференції, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За словами голови місії Міжнародного валютного фонду Джейли Пазарбазіолу, переговори з українським урядом тривали доволі складно і потребували ухвалення політичних рішень. Тепер процедура розгляду рекомендацій місії Радою директорів МВФ триватиме декілька тижнів, каже Джейла Пазарбазіолу.
І ми зараз розпочнемо цей процес, який називається процесом подання документів на засідання Ради директорів МВФ. Ми сформулюємо свої рекомендації для керівництва МВФ для того, щоб завершити другий перегляд програми. Наступний транш планується надати в сумі 3,3 мільярди доларів.
About 3.3 billion dollars.
Напередодні уряд України погодився на деякі умови фонду, зокрема аудит компанії «Нафтогаз України». Кабмін також ухвалив рішення про збільшення статутного фонду «Нафтогазу». За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, більша частина траншу має піти на обслуговування попередніх боргів.
Сьогодні якраз і завершився другий перегляд нашої спільної програми, антикризової програми, яка дає шанс Україні все ж таки пройти цю кризу з мінімальними втратами. З цих грошей абсолютно точно 1,9 мільярда буде направлено на погашення чергових, які наступають за графіком, зовнішніх боргів суверенних України, що в принципі повністю прибирає всі ризики щодо розрахунків по зовнішнім боргам України попередніх періодів.
За словами Юлії Тимошенко, за оновленими прогнозами МВФ, інфляція в Україні цього року буде меншою, ніж очікувалося.
Якщо попередньо прогноз інфляції складав 16%, зараз після перегляду програми він буде вже складати 13%.
Водночас Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння валового внутрішнього продукту України з 8 до 14%. Причиною цього, як зазначила голова місії, стало погіршення економічного розвитку країни в першому кварталі цього року. Зазначимо, що в Україні досі чинним є державний бюджет, який передбачає зростання валового внутрішнього продукту на 0,4%. МВФ також збільшив прогноз дефіциту держбюджету України. На прес-конференції Юлія Тимошенко запевнила, що українські макроекономічні показники є адекватними для умов економічної кризи. Голова місії МВФ закликала українську владу забезпечити стабільність курсу, а також скористатися періодом кризи для проведення структурних реформ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українські правоохоронці затримали в Севастополі автотранспорт, що належить Чорноморському флотові Росії, який перевозив крилаті ракети без будь-яких дозвільних документів. Про це Радіо Свобода повідомив керівник проєкту «Флот-2017» Дмитро Тимчук. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили в міських управліннях Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і Міністерства внутрішніх справ України в Севастополі. А деталі зараз дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Володимире. Отже, що сталося в Севастополі конкретно?
Доброго вечора. 8 липня під вечір у Севастополі співробітники Державтоінспекції затримали колону вантажних автомобілів Чорноморського флоту Росії. До її складу входили три ракетовози на базі автомашини «КРАЗ» у супроводі озброєної охорони військовослужбовців Чорноморського флоту з автоматами та пістолетами, а також пожежного спецавтомобіля. Автомашини перевозили по території регіону закритий тентом великогабаритний вантаж. Спершу оглянути його російські військові не дозволили, посилаючись на спеціальний характер вантажу, відповідний наказ з командування Чорноморського флоту. Однак українські правоохоронці провели перевірку і з'ясували, що вулицями Севастополя провозили без будь-яких дозвільних документів крилаті ракети. За даними Дмитра Тимчука, відомого експерта з військово-морських справ, це перевезення з компетентними органами України не було узгоджене. Більше того, пожежний автомобіль був без талонів техогляду. Тимчук також повідомив, що це були крилаті протикорабельні ракети типу «Малахіт» і «Терміт». Вони перебувають на озброєнні малих ракетних кораблів «Штіль» і «Міраж» та ракетного катера Р-71 Чорноморського флоту Росії. До речі, «Міраж» брав участь у війні з Грузією і саме такою ракетою начебто потопив грузинський корабель. Маршрут руху становив понад 30 кілометрів. 6 з них росіяни вже встигли подолати. Співробітники правоохоронних органів склали акт щодо порушення правил дорожнього руху і вимог угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Російські офіцери факт виявлених порушень визнали і розписалися в акті. Автоколона з крилатими ракетами на вимогу українських правоохоронців повернулася до місця свого базування. Дмитро Тимчук, керівник проекту «Флот-2017», так прокоментував цей інцидент.
Російський Чорноморський флот демонструє зневагу не тільки до міжнародних угод, які заключалися з Україною, зокрема, і які передбачають, в принципі, повідомлення компетентних українських органів про подібні перевезення подібних вантажів, але й зневагу до елементарних правил дорожнього руху.
Отже, це був військово-морський експерт Дмитро Тимчук. Я знову звертаюся до Володимира Притули. Що кажуть з цього приводу російські військові?
Ось як на прохання Радіо Свобода прокоментувати цей інцидент відреагував начальник прес-служби Чорноморського флоту Росії, капітан першого рангу Андрій Крилов.
Поки я не коментирую. Получив указання, прокоментирую. Поки без коментарів.
Водночас старший радник посольства Росії в Україні Володимир Лисенко сказав флоту 2017, що невідомо, чи були в ракетовозах, власне, ракети. За його даними, співробітники ДАЄ склали б лише протокол через порушення правил перевезення великогабаритних вантажів. За словами російського дипломата, зараз на Чорноморському флоті Росії проводиться службове розслідування цього інциденту. Людмило?
Я дякую за інформацію кореспондентові Радіо Свобода Володимирові Притулі. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. А в нашій програмі «У Свободі сьогодні» міжнародні події.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Італії завершився триденний саміт лідерів 8 впливових держав світу. Як зауважують оглядачі, доленосних рішень цьогорічне зібрання не ухвалило. Хоч і деякі рішення щодо боротьби зі зміною клімату напередодні президент Сполучених Штатів назвав історичними. Сьогодні в підсумковій декларації виділяють кілька ключових моментів. Які саме ці моменти є і яким взагалі став результат сьогоднішнього останнього дня саміту? З цим питанням я звертаюся до кореспондентки Радіо Свобода у Римі Наталки Кудрик. Вітаю вас.
Добрий вечір. Цей день був чи не найпродуктивнішим. Йшлося про допомогу бідним народам Африки. Так ось, глави держав групи 8 вирішили для подолання голоду і бідності виділити Африці 20 мільярдів доларів фінансової підтримки. Така сума виявилася неочікуваною. Раніше планували допомогу на 5 мільярдів менше. Британський прем'єр Гордон Браун заявив з цього приводу.
President Obama, I and other leaders have agreed a 20 billion.
Президент Сполучених Штатів Обама, я та інші лідери узгодили програму допомоги на 20 мільярдів доларів протягом 3 років. Ці кошти призначені для розвитку харчової промисловості та аграрного сектору, щоб гарантувати продовольчу безпеку у найбідніших країнах, щоб вони були спроможні забезпечувати себе продовольством.
Develop their ability to feed themselves.
Казав британський прем'єр. Ну, про зобов'язання заможного світу, про це вже особисто повідомить президент Сполучених Штатів у Африці. Сьогодні з Італії Барак Обама вирушає до Гани. Людмило?
Наталко, очевидно, у підсумковій заяві лідерів особлива увага була приділена станові світової економіки.
Так, лідери наголосили, що відкриті ринки – важлива основа для економічного розвитку, тому висловилися проти політики протекціонізму і за готовність працювати над стриманням девальвації національних валют. Президент Барак Обама стосовно цього зауважив.
There was widespread consensus that we must...
Ми досягли важливого консенсусу стосовно того, що ми всі повинні працювати задля відновлення економіки і реформування національних та міжнародної фінансової системи. Так сказав американський президент. Впливові лідери світу у спільному комюніке також висловилися за непоширення ядерної зброї. У зв'язку з цим згадали і про Іран, де після президентських виборів відбулися криваві заворушення. Послухаймо, що сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Wir haben eine deutliche Kritik an den am Iran geübt.
Ми критикували Іран досить жорстко з приводу того, що там не дотримуються права людини, зокрема право на демонстрацію, висловлення власної думки. Ми знову закликали іранську владу зупинити свою ядерну програму і почати переговори з міжнародною спільнотою. Те саме стосується і Північної Кореї.
Analoges gilt auch für Nordkorea.
Заявила німецький канцлер. Один важливий момент зафіксували на саміті, про що голосно говорить сьогодні світова преса. Вчора у кулуарах американський президент Обама, вітаючись, потиснув руку лівійському лідерові Муамару Каддафі. Як зауважують, це може означати нову сторінку поліпшення відносин між двома країнами, які довгий час були складними, ці відносини. Людмило?
Наталко, яка взагалі атмосфера панувала на цьому саміті? Чим в перерві між засіданнями займалися учасники зібрання і їхні дружини, звичайно, перші леді?
Атмосфера була дуже вільною і розкутою. Більшість учасників висловили задоволення і організацією саміту з боку Італії, і також оцінили дуже позитивну ідею проведення такої зустрічі не на фешенебельному курорті в Сардинії, а у місті, що потерпіло від землетрусу. Майже всі лідери побували на місці трагедії, спілкувалися з людьми, висловили їм свою підтримку. Звичайно, зіркою саміту був американський президент Барак Обама і його дружина. Сьогодні, після завершення саміту, подружжя побувало у Ватикані на аудієнції з папою Бенедиктом XVI. Обама поінформував понтифіка про підсумки саміту «Вісімки» і сказав, що в майбутньому очікує міцних стосунків між Сполученими Штатами та Ватиканом. Взагалі, італійці захоплені від американського лідера. Їх приємно вразив, наприклад, той факт, коли Обама з відкритою посмішкою, без жакету, у білій сороці, закотивши рукава, але при краватці, прийшов у зруйнований центр міста Аквіла, спілкувався з рятувальниками, висловив співчуття людям. Це, до слова сказати, був його перший офіційний візит до Італії. А говорячи про дозвілля лідерів, то тут також зосереджена була увага на американському президентові, бо він у перервах між дискусіями про клімат, ядерні роззброєння, залюбки грав у баскетбол на спеціально прооблаштованому майданчику. Гостей саміту частували виключно італійською кухнею. Дружини інших лідерів побували з екскурсією в Римі на аудієнцію Папи Римського і в зруйнованій Аквілі також. І побував також на місці землетрусу голівудський актор Джордж Клуні, посланець миру від ООН. Він повідомив, що у вересні прибуде до потерпілих районів знову знімати свій новий фільм.
Ну, стільки багато інформації ми отримали від кореспондентки Радіо Свобода у Римі Наталки Кудрик. Хіба що трохи більше від неї ж самої ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. А ми у «Свободі» сьогодні залишаємося при міжнародній темі. Попри те, що іранська влада придушила громадські протести, заборонила всі демонстрації та офіційно затвердила остаточну перемогу Махмуда Ахмадінеджада на президентських виборах, певна частина населення вважає, що їхній голос вкрадено і протестувати далі необхідно. Цими днями в Тегерані та інших містах знову пройшли демонстрації. Правоохоронці розігнали народ сльоду з огінним газом. Ці подробиці знає Ірина Халупа.
Ця демонстрація напередодні розпочалася тихо, без скандування і криків. Люди зібралися, щоб відзначити 10-ту річницю студентських протестів 1999 року. Іранська влада брутально придушила ці протести. Але згодом цей марш пам'яті перетворився в черговий протест проти результату нещодавніх президентських виборів, який опозиція вважає фальсифікованим. Люди почали сигналити, свистіти, плескати, мовляв, ми тут і будемо далі протестувати. Придушення попередніх демонстрацій лише додало відваги іншим, як сказала Радіо Свобода, учасниця протесту.
Нам не потрібен їхній дозвіл. Вони управляють, як хочуть, а ми живемо і воюємо. Мого племінника заарештували 2 дні після виборів лише за те, що він мав заяву опозиційного кандидата Мусаві. Мусаві що, з місяця? Його ж затвердила Рада охоронців Конституції. Молодий студент перебуває в тюрмі майже місяць. Я ж мати. Я це все страшно переживаю. Вони всі мої діти.
Уперше на цій демонстрації люди скандували гасла проти Мочтади Хаменеї, сина верховного лідера Ірану. Подейкують, що він відіграв ключову роль у перемозі Ахмадінеджада та в придушенні після виборчих демонстрацій. Лунають чутки, що Мочтабу готують на місце його батька. Мочтабу! помремо штабу, щоб ти не став верховним лідером, скандували протестанти. Верховний лідер – це найвищий авторитет в Ірані. Його обирає асамблея експертів, до якої входять найвпливовіші мулли країни. Верховний лідер має бути людиною з глибоким релігійним знанням та досвідом. Мочтаба Хаменеї немає ані такого знання, ані досвіду. Але Іран – це країна чудес, каже іранський журналіст Хусейн Бастані. В нормальних умовах ніхто б не подумав, що Хаменеї молодший міг би претендувати на місце верховного лідера.
Чому зараз заміна для підтримки?
Після цих президентських виборів люди почали вірити, що в Ірані неможливе є абсолютно можливим. Люди кричать проти наслідництва Мочтаби Хаменея, бо бачать, що те, що минулого місяця звучало як жарт, може стати дійсністю. В Ірані з часом гіркі жарти перетворюються в дійсність.
Аллах Акбар та смерть диктатору. Ці гасла тисячі іранців скандують вечорами з дахів своїх домівок. Кажуть, що ці скандування стають все голоснішими.
Це був репортаж Ірини Халупи. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. ЮНЕСКО попереджає Україну, що може занести Києво-Печерську лавру і Софію Київську у так званий список під загрозою. Чому?
Не було всіх необхідних узгоджень. Зараз, можливо, вони вже там пробачалися, отримали. Громадські слухання тут пройшли фальсифіковані.
350 років від Конотопської битви почуємо від історика подробиці тих подій.
Гетьман Іван Леговський проводив самостійну зовнішню політику, яка розходилася з планами Москви.
І напередодні Всесвітнього дня шоколаду поговоримо про цю смакоту і про її традиції.
Цікаво, що виготовленням і продажем солодощів займалися не лише пекарі, але і львівські аптекарі.
Ріжні конфітури, слиш, прийди.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Києво-Печерська лавра та Софія Київська зазнають загрози з боку сучасної забудови та української бюрократії. Про це йдеться у висновках місії ЮНЕСКО з вивчення стану цих пам'яток. Подробиці знає Євген Солонина.
Софія та Києво-Печерська лавра були взяті під охорону ЮНЕСКО як єдиний архітектурний ансамбль. Передусім тому, що їхні будівлі утворюють дивовижну панораму на високому березі Дніпра, і подібної більше ніде у Європі немає. Проте сьогодні цей історичний пейзаж порушують новобудови у центрі Києва. Одна з них – 18-поверхівка на Грушевського 9А. Інша – майже точна її копія, яку будують на вулиці Мазепи 21Б в охоронній зоні лаври. Журналістів та представників Національної комісії у справах ЮНЕСКО будівельники зустрічають лайкою, а фотографів поливають водою з-за паркану.
Мене це не цікавить. Вас гроші цікавлять, щоб прожити. Мені гроші треба отримати. І будьте здорові.
Представники всіх провідних політичних сил України присягали, що зупинять будівництво, але марно, говорить активіст ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор Луценко.
Не було всіх необхідних узгоджень. Зараз, можливо, вони вже там пробачалися, отримали. Можливий компроміс – не будувати 18 поверхів, нехай він збудує 7 поверхів. Це не зруйнує, так би мовити, горизонт Києва, його естетичну привабливість.
Громадська ініціатива «Старий Київ» нарахувала в охоронній зоні лаври і Софії Київської 15 будівельних майданчиків, а Київська міськрада дає дозволи новим забудовникам. На минулій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО експерти рекомендували Україні реформувати систему управління пам'ятками. До прикладу, сьогодні Печерською лаврою опікуються і Міністерство культури, і Міністерство будівництва та регіонального розвитку, і столична мерія, і служителі церкви. Тому місія ЮНЕСКО рекомендує передати об'єкт в управління однієї установи, говорить заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Михайло Скуратовський.
Місія рекомендує об'єднати в рамках генерального плану Києва основні і детальні пам'ятки та її буферних зон, враховуючи вже діючі режими їх юридичного захисту. Місія рекомендує зберегти цілісність і автентичність панорами Дніпра, ввести мораторій на заплановане будівництво.
За словами Михайла Скуратовського, якщо рекомендації не буде виконано, наступна сесія Комітету Всесвітньої спадщини може внести Софію і Лавру до списку об'єктів, які перебувають під загрозою. Втім, заступник міністра культури і туризму України Владислав Корнієнко вважає такі побоювання безпідставними.
Готовий зараз офіційно дати заяву, що ні Києво-Печерська лавра разом з Софією Київською, ані історична частина Львова навіть не розглядалися як об'єкти, які можуть бути винесені в перелік під загрозою.
Владислав Корнієнко пообіцяв, що Міністерство культури і туризму не надасть жодного дозволу на будівництво в охоронних зонах і застосує всіх заходів, аби ліквідувати незаконні будівельні майданчики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А які ви знаєте пам'ятки української спадщини, занесені до списку ЮНЕСКО? Поцікавились ми, і ось що почув кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику.
Печерська лавра, мабуть, я так думаю. Тому що там мощі зберігаються.
Софія, Михайлівські Златоверхи, Золоті Ворота і всі об'єкти Городецького. Мені вони подобаються.
А, ну я точно знаю, що Софія Київська. Ну, тому що в ній збереглися найкращі зразки.
Лавра, щоб знали люди про історію, в першу чергу. В Умані пам'ятник Софіївська. Теж там вона, по-моєму, старовинна.
Сьогодні минає 350 років від дня Конотопської битви. Тоді козацьке військо гетьмана Івана Виговського в союзі з кримськими татарами завдали поразки армії московського царя і змусили її відступити з України. Про ті події в інтерв'ю Радіо Свобода розповів провідний спеціаліст Інституту історії Національної академії наук України професор Тарас Чухліб. А розмовляла з ним Тетяна Ярмощук.
Пане Чухліб, що стало причиною війни між козацтвом, очолюваним гетьманом Іваном Виговським, та Московським царством?
Насамперед причиною стало те, що гетьман Іван Виговський проводив самостійну зовнішню політику, яка розходилася з планами Москви. Зокрема, гетьман Виговський уклав спочатку угоду з Шведським королівством у Корсуні. А як відомо, на той час Шведське королівство перебувало у стані війни з Московським царством. Очевидно, що і Гадяцька угода, яку потім уклав гетьман Іван Виговський з Річчю Посполитою, також суперечила тому, що хотіла Москва стосовно України. Отже, зовнішні чинники слугували однією з тих причин, які підштовхнули до того, що Москва ввела свої війська на територію України і розпочалася українсько-російська війна 1658-59 року, в межах якої відбулася Конотопська битва.
А яку мету перед собою ставило козацьке військо?
Гетьман Іван Виговський хотів, і він добився цього, перемогти російські війська і змусити їх відійти на територію Московського царства, що в кінцевому рахунку і трапилось, війська Трубецького відійшли з-під Конотопу. І гетьман Іван Виговський, в якого було 16 тисяч козаків, плюс він заручився підтримкою кримського хана Мехмеда Гірея і отримав на допомогу 30-тисячний корпус кримської орди Карачбея. Також були невеликі підрозділи польського війська, також наймені підрозділи сердюків волоських, сучасною мовою молдавських, у війську Івана Виговського. Він за допомогою цих підрозділів змусив російську армію в результаті Конотопської битви зняти облогу Конотопа, яка тривала близько 70 днів, і визволити з цієї облоги 4-тисячне козацьке військо на чолі з ніжинським полковником Григорієм Волюницьким.
Більше з інтерв'ю професора Тараса Чухліба читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А в нас у «Свободі» сьогодні ще одна тема. Напередодні Всесвітнього дня шоколаду ми поговоримо про цю смакоту. У Львові його не лише їдять, п'ють гарячим, вживають з ним каву, тістечка і торти, але й щороку організовують його свято. Докладніше про шоколад по-львівському кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
У Львові не говорять шоколад, а чоколяда. Історія львівської чоколяди починається з середньовіччя. Саме тоді Львів був торгівельним центром, звідки відправлялася з заходу на схід і навпаки чоколяда. У місті з'явилися солодощі зі сходу і десерти з Франції. Цікаво, що виготовленням і продажем солодощів займалися не лише пекарі, але і львівські аптекарі. У 1803-му на площі Ринок швейцарський кондитер Домінік Андреоллі відкрив цукерню. Перші такі заклади у місті відкривали переважно німці. Наприкінці 19-го
століття народився кондитерський цех. Стадо рожевих свинок з чоколядовими очками, різноманітні цукеркові овочі і фрукти, гриби, рослини, скелі та урвища, описав довоєнну цукерню Залеського польський письменник Станіслав Лем. Краса марципанових різеб, аквафорити білої чоколяди, везубії тортів заполонювали не лише Лема. Дітлахи не дозволяли батькам проходити повз цукерню, не завітавши по смачні марципани. Нині цієї цукерні немає, але традицію гарячої чоколяди, марципанових смаколиків відроджують у чоколядовій кав'ярні «Золотий дукат». Випити гіркої гарячої чоколяди чи скуштувати марципанового лева, виготовленого вручну за рецептом 200-літньої давнини. На основі мигдалю у Львів приїжджають люди з Києва і Москви. Львів завжди був містом кав'ярень і цукерень з королівськими чоколядовими напоями, зі струдлем з часів Франца Цісаря, яблучком у шляфроку, маковою рулядою і сирником з чоколядовою поливкою. Що-що, а на цьому львів'яни знаються.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник.
Віталію!
Новини Радіо Свобода.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин пропонує зробити наступний тиждень у Раді пленарним. Це один з перших анонсів новин. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Також Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про черговий транш кредиту. Туск і Туск каже, що Україна і Польща встигнуть підготувати Євро-2012. В італійську місті Аквіла завершиться саміт Великої Вісімки. Тепер про ці та інші новини детальніше. Голова Верховної Ради Володимир Литвин пропонує зробити наступний тиждень у Раді пленарним. Сьогодні сесію мали закрити. Голова Верховної Ради також заявив, що президентські вибори в Україні можуть не відбутися.
Те, що відбувається в Верховній Раді України, це є відзеркаленням конфлікту, який поглиблюється з одного боку Ющенко-Янукович, з другого боку Тимошенко. І поки працювала Верховна Рада України, нам давалося дещо пом'якшувати цей конфлікт. Цілком очевидно, що сьогодні є побоювання, що президентські вибори можуть взагалі не відбутися, а якщо і відбудуться, то перспективи не так прозорі і не такі обнадійливі, як про це сьогодні говорять.
Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про черговий транш кредиту. Про це сьогодні повідомила голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла Пазарбазіолу. Уряд збалансує бюджет для отримання грошей Міжнародного валютного фонду. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні під час спільної прес-конференції з очільником Міжнародного валютного фонду в Україні.
Ми розробили відкориговану програму, яка є з одного боку для політиків не дуже популярною, тому що вона передбачає і скорочення видатків бюджету, вона передбачає збалансування жорстке бюджету, передбачає збалансування НАК «Нафтогазу», але в той же час це є єдиний шлях для України, для того, щоб вона мала можливість проходити кризу і ставати сильнішою.
Україна і Польща встигнуть підготувати Євро-2012. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Києві під час зустрічі із своїм колегою, главою українського уряду Юлією Тимошенко. Прем'єри обидва запевнили, що Україна і Польща вчасно підготуються до Євро-2012 всупереч міжнародній економічній кризі та політичним проблемам, що існують в Україні. Відповідаючи на пропозицію Дональда Туска провести футбольний матч між польським та українським урядами, і щоб обов'язково капітаном була український прем'єр, Тимошенко сказала:
я знаю, що пан Дональд дуже добрій спортивній формі, і футбол – це якраз його вид спорту. Ну, для того, щоб Україна виглядала достойно, ще потрібно трошки потренуватися.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В італійському місті Аквіла завершився саміт Великої Вісімки. У третій заключений день роботи форуму лідери найбільш розвинутих країн світу ухвалили рішення упродовж трьох найближчих років інвестувати 20 мільярдів доларів у розвиток сільського господарства у найбідніших країнах світу. Також дискутувалася проблема боротьби з економічною кризою і важливі питання міжнародної безпеки. Так президент США Барак Обама сказав наступне про роботу саміту.
Ми досягли консенсусу, що мусимо всі продовжувати роботу з відновлення економічного зростання і реформи наших національних та міжнародних фінансових регуляторних систем.
Стосуючись ядерної програми, Ірана Обама наголосив:
І рані ми зіштовхуємося з небезпекою розповсюдження ядерної зброї. На нинішньому саміті його учасники виступили з єдиною жорсткою заявою, яка закликає Іран негайно виконати свої зобов'язання перед світовою спільнотою.
А канцлер Німеччини Ангела Меркель була ще категоричнішою щодо політики Ірану.
Ми піддали різкій критиці владу Ірану за те, що вони не поважають громадянські свободи, зокрема, право громадян проводити демонстрації. Окрім того, ми ще раз закликали Іран заморозити свою ядерну програму і вступити у перемовини з міжнародною спільнотою. Теж стосується і Північної Кореї.
На цьому ми завершуємо цей випуск вечірніх новин. Перед мікрофоном був Василь Дзілгалов. Я вибачаюся за технічні недоречності в ефірі і передаю слово у вечірній свободі Віталію Портнікову в Києві. Дякую, Василю. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портиков. Наш гість сьогодні перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Левринович. Добрий вечір, Олександр Олександрович.
Ви... Добрий вечір, але я Олександр Володимирович.
Боже, перепрошую. Бачите, це вже фрейдистська обмовка. А це все тому,
ні,
що...
Ні, 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 в якому випадку, ви що?
Не по відношенню до вас, по відношенню до мене. Тому що я живу в якомусь минулому часі, знаєте, де сесії закінчувалися вчасно. Розумієте?
Де бувало таке.
Да, тепер такого ніколи не буде. Де вибори проходили в визначений термін. А з якогось моменту все це закінчилося.
І навіть підсумки встановила виборча комісія, а не суд.
У вас
було таке, навіть, да.
Ні, я такого не пам'ятаю. Це було в моєму дитинстві, щоб в комісії. Я знаю, що в цій країні все вирішує суд. Не? Український суд більш
Він виборчий суд в світі, це правда.
А якщо серйозно говорити про те, ви дійсно вважаєте, що депутатам Верховної Ради доведеться відпочивати у залі засідання? Для цього ж потрібні зусилля вашої фракції Партії регіонів?
Ну, якщо говорити серйозно, то річ в тому, що ми сьогодні опинилися в дуже такій дивній ситуації, коли ніхто не заперечує наявність кризових явищ, наявність великої фінансово-економічної кризи. І дивовижно те, що ми єдина країна з усіх європейських країн, включно з країнами колишнього Радянського Союзу, яка не має реального антикризового плану, і єдина, яка не вважає підтримку трудових ресурсів і своїх громадян обов'язковим елементом антикризової програми. Це я вже говорю достатньо відповідально, тому що спеціально познайомився з оглядом експертів, які вивчали цю ситуацію. І те, що Партія регіонів поставила обов'язкову умову виконання закону Кабінету міністрів України про оплату праці, тобто нічого такого надзвичайного, просто щоб уряд виконував закон. І, або якщо він вважає, що закон неправильний, щоб ініціював скасування закону в цілому чи окремих його норм. І для мене була сьогодні дуже велика несподіванка, коли дивилися про те, що переговори місії Міжнародного валютного фонду з керівництвом уряду, які проводились, в тому числі були присвячені проблемам соціальних стандартів. А ще більше здивування моє було в тому, коли дивилися, що підписаний меморандум цього разу містить вимогу Міжнародного валютного фонду до Кабінету міністрів підвищити соціальні стандарти. Ось тепер відповідь на питання. Чи потрібно домагатися того, щоб український уряд вже не з волі громадян і не з волі членів парламенту, а з волі міжнародної організації, яка виступає сьогодні, протягом тривалого часу, зрештою, виступає в цьому році донором українського бюджету, щоб вона вже поставила таку вимогу.
Ви відповіли на це риторичне запитання. Відміну від громадян і парламентарів, міжнародна організація дає уряду на це гроші. А якщо грошей немає, не можемо покращити, на жаль, соціальний стандарт, тому що грошей українських на це не вистачає.
Це відповідь на питання, що ці гроші надавалися і раніше, і попередні рази, і вони використовувалися на фінансування дефіциту державного бюджету. Тобто абсолютно реально зрозуміти, якщо збільшився дефіцит, куди ці гроші направлялися, на будь-які інші напрямки, окрім підвищення соціального стандарту. І в усьому світі, там, де є проблема кризових явищ, обов'язковою складовою є підтримка трудового ресурсу, підтримка тих, без кого виходу з кризи не може бути, а тим більше не може бути розвитку після кризи.
Знаєте, з юридичним боком цієї ситуації можу абсолютно погодитися, але з точки зору економічної, це саме ті слова, які говорили свого часу лідери фракції нашої України, блоку Юлії Тимошенко, ще на початку 2000-х років, коли фактично теж в бюджеті не було грошей на поліпшення соціальних умов життя, і ці рішення були ухвалені урядом, нерідко під тиском опозиції, був розкручений фактично цей інфляційний маховик, який не можна і тепер розкручувати до безкінечності. Він нічого не дасть доброго тим людям, соціальний стандарт яких має бути поліпшений.
Інфляційний маховик розкручується, звичайно, тоді, коли є невідповідність грошової маси і з тими можливостями, які може запропонувати ринок для громадян. Тут є багато складових, звичайно, але потрібно точно розуміти, що існують межі, за які не можна виходити. І якщо рівень інфляції і рівень доходів стрімко падає, то потрібно реально дивитись на те, щоб не дати перетнути ту межу, за якою повертатися вже назад, для того, щоб мати кваліфіковану робочу силу, щоб взагалі мати здорову робочу силу, буде просто тяжко.
Але для цього потрібна спільна робота експертів із блоку Юлії Тимошенко, із партії регіонів, тобто об'єднання зусиль влади і опозиції.
Цілком згоден з цим. Проблема якраз в тому, що, бачите, коли опозиція поставила питання, що це треба зробити, уряд сказав, що ні. Потім сказав, ну добре, але тепер знайдіть нам джерела. Коли зробили спеціальні розрахунки, показали джерела, після того перестали взагалі спілкуватись, перестали навіть приходити на засідання бюджетного комітету з тим, щоб це питання розглядати. Тут дуже ясна відповідь. Я думаю, ви також цю відповідь могли почути від прем'єр-міністра в засобах масової інформації, коли це назвала економічним тероризмом. І цікаво буде мені подивитися тепер, як будуть прийматися рішення, як буде пояснюватись, чому це вже тепер не тероризм, а це вже необхідна умова не тільки юридична, а це вже і обов'язкова умова для отримання чергових траншів.
Послухаємо дзвінок. Григорій зі Львова. Добрий вечір.
Добрий вечір. Григорій зі Львова, фізкультурний радикал і реформатор. Два питання. Розумієте, дивна ситуація виникає. Хто мішає зараз Юлії Тимошенко і регіоналам посадити академіків? Щоб вони сказали, то, що пропонує регіонали, це все лапша, або це економічний тупик дійсності. Це ж настільки бездарне твердження про те, що якісь гроші...
Перше питання, друге питання.
А друге питання, тобто зрозуміло, академіки повинні це вирішувати, а не регіонали, які в економіці все одно нічого не розбираються. Друге питання, це здоров'я української нації. Я вже тому писав. Українська нація вимирає. Чому немає парламентських слухань на тему здоров'я нації і фізична культура? Ну, невже ви не розумієте, що вимирає?
Друге питання зрозуміло. Дякую, пане Григорію. Академіки...
На перше питання, я не знаю взагалі, чи варто відповідати на які питання. В фракції регіонів, як і в партії, є маса академіків, в тому числі і ті справжні академіки, не ті, які сьогодні понароджувались, які спеціально навчались для того, щоб працювати над економічними процесами. І окрім того...
Врешті-решт голова Верховної Ради академік. Такого академічного парламенту взагалі в світі більше немає. Академік. Ваш безпосередній начальник академік.
Я сказав дещо перед тим також.
Добре.
Але друга питання, хочу сказати, що, звичайно, можна було б погодитися з тим, що, можливо, б кращі закони приймали або збори Національної академії наук, або вчена Рада Інституту держави і права. Можливо. Але поки що такий досвід чомусь в світі не прижився і приймають рішення уповноважені громадянами особи, яких в той чи інший спосіб обирають. Що стосується різних парламентських слухань, в тому числі тих, що названі, вони проводяться безлічу на будь-який смак, на будь-яку тему.
Це питання ефективності. До речі, про ефективність. Ви зараз говорили про те, що в Верховній Раді вдасться подолати президентське вето на закон про референдум.
Я таке з ним не говорив.
Що така можливість існує, таке я читав, це було...
Теоретично така можливість існує, але те, що це буде зроблено, є великий знак запитання, тому що політична позиція фракції блоку Юлії Тимошенко, без якої подолання вето є неможливим, вона є мінливою і завжди залежить від політичної кон'юнктури. Наскільки в цей раз буде бажаним прийняття такого рішення, я не можу прогнозувати, тому можу стверджувати, що теоретично це можливо, а практично тут існує імовірність, наскільки саме в цей момент...
Ви зацікавлені в тому, щоб цей закон почав діяти?
Я думаю, що я належу до тих багатьох мільйонів громадян України, яким важливо.
Ні, це було питання, як до юриста.
Яким важливо, щоб в країні, в принципі, був закон, який дозволяє громадянам реалізувати своє право на безпосереднє керівництво країною, і щоб був закон, який регламентує право можновладців зловживати таким явищем, як всеукраїнський референдум.
Я так розумію,
Тому власне, і виступав як автор цього законопроекту з 1997 року. Так. І він проходив кілька разів парламентську залу, і кожного разу зупинявся на вето президента. І вето президента, на превеликий жаль, попередні три рази не давалося.
Але, з іншого боку, зараз, може, єдиний шанс, коли президент є постаттю, яка не є союзником провідних політичних сил, подолати це вето. Тому що, з іншого боку, це абсолютно очевидно, що якщо 2010 року президентом стане Віктор Янукович, я перепрошую, звичайно, за таке неполіткоректне передбачення. Це... Але тоді партія регіонів не подолає це вето.
Я впевнений в тому, що це відбудеться обов'язково, і якби було розуміння...
Перше чи друге?
Відбудеться перше, а що стосується другого, я сподіваюся, що ми зможемо подолати це вето ще до виборів, і щоб українці мали можливість реалізовувати свою політичну волю і ухвалювати державні рішення.
Ви от виступили з ініціативою зміну українського законодавства щодо виборів народних депутатів. Вважаєте, що не потрібні виборчі блоки як суб'єкти виборчого процесу? Так розумію, що мова йде про те, що політичні партії мають виступати таким суб'єктом.
Звичайно.
А чому? В усьому світі, в європейських країнах існують передвиборчі блоки, вони об'єднуються навколо сильних політичних партій, чи є можливість для не дуже великих політичних партій об'єднатися в спільний блок. В українських умовах реалізовані обидві моделі. От фактично партія регіонів є такою базовою блоковою партією для кількох політичних партій, які до неї приєдналися. Чи блок Юлії Тимошенко, партія «Батьківщина» тут виступає як базова партія, є блок Володимира Литвина, це об'єднання невеличких політичних партій. Кожна модель реалізує, може сподіватися на те, що вона створює фракцію в парламенті. Чи не призведе ухвалення вашого закону до розпорошення політичних сил?
Я хотів би вас спочатку спитати, ви впевнені в тій констатації, яку ви зробили?
Я взагалі впевнений власне з констатаціях. Це вже була не констатація, була питання. Журналісти взагалі нічого не констатують. Вони тільки запитують.
Констатація в частині того, що в усьому світі і в Європі формуються передвиборчі блоки.
Я можу вам назвати європейські передвиборчі блоки. В Італії навколо партії Сільве Берлусконі.
Давайте я зразу вам відповім. В Італії не існує виборчих блоків. Там є правило формування коаліцій, які йдуть на вибори. Причому кожна з партій, які входять в передвиборчу коаліцію, отримує свої відсотки. І в зависимості від того, долає вона бар'єр чи ні, вона проходить до парламенту.
Але далі, вони ж йдуть єдиним списком?
Ні. Ні, кожна партія йде своїм списком.
І потім вони вже в парламенті.
І потім вони в парламенті вже об'єднуються. Різниця тільки в тому, що ті партії, які йдуть,
який удар.
Там зразу
прямо в прямому ефірі.
Там зразу є інші відсотки. Тому найголовніше, власне, чому я перепрошую, що я це зробив.
Нічого, ви не перший раз таке робите, не тільки зі мною, так що все гаразд, будь ласка.
Я хотів би просто, щоб було розуміння того, що завжди ефективні політичні системи повинні суміщати
такі елементи,
право і відповідальність. Виборчі блоки в українському виконанні – це одноразовий інструмент потрапляння до влади. Причому не тільки Верховна Рада, це не тільки про парламент йдеться. Зараз це стало вже, я б сказав, навіть епідемією для місцевих виборів, де існують такі блоки, які носять виключно іменний характер, тобто, по суті, обирається одна людина,
а за нею,
є список,
за паровозом йдуть якісь невідомі люди.
Абсолютно, ніхто їх не знає, навіть може взяти Київську Раду, щоб далеко не ходити, подивитись, хто там складає, що таке блок Віталія Кличка, що таке, як вона громадянська...
Громадянський актив Києва.
Так, да, громадянський актив Києва, вони такі, тобто, це інструмент руйнування політичної системи. Тому що коли є політична партія, чи вона сама, чи навіть в об'єднанні в виборчу коаліцію, але явно, ясно, тоді, що кожен йде самостійно, тоді існує зв'язок. Тобто громадянин розуміє, що він голосує за цю партію, якщо вона є такою, що не виконує свої виборчі програми, чи вона взагалі ухвалює рішення, які суперечать тим принципам світоглядним, які декларувалися під час кампанії, вона отримає потім оцінку в наступній кампанії. А тут же ж неможливо. От візьміть, там от є блок, наприклад, от зараз в Верховній Раді «Наша Україна». От є там набір певних партій. На інших виборах може бути з цим самим брендом зовсім інший набір партій. А ті кажуть, а ми до того взагалі не причетні. Це там були ті, вони ухвалювали рішення, а ми що? Ми ж пухнасті, у нас все в порядку. Чи, ну, я не буду називати реальні назви, щоб потім не говорили, що я щось неправильно сказав. Просто реально потрібно мати точні механізми, які дозволяють мати політичну структуру як суспільства, так і влади. І щоб точна ідентифікація була з позицією, яка є предметом, на який реагують громадяни, коли вкидають виборчий бюлетень, з тим, що вони потім отримують в якості рішень реальних, які ухвалюються представниками тієї чи іншої політичної сили.
Я правильно розумію, що ви все ж таки пропонуєте фактично цей італійський механізм, по суті, що громадяни голосують за політичну партію, але ця політична партія може до виборів, а може після, я не знаю, як це має бути.
Ні, обов'язково
до виборів укласти угоди з іншими партіями про те, що вона в разі потрапляння до законодавчого органу створює з ним урядову коаліцію.
Звичайно. Тобто, якщо до, то тільки так. Може бути просто кожна партія самостійно йде після потрапляння, так як це зрештою в більшості країн світу і Європи. Потім, після виборів, вже
вони укладають коаліційні
угоди.
Але тоді немає можливості боротися з опонентами так, як це відбувається на українському рівні, коли фактично є боротьба, умовно кажучи, чорного і білого. І тоді, після цієї боротьби чорного і білого, ніхто ні з ким не може домовитися, про що свідчить досвід угод між БЮТ-партією регіонів.
Я тут з вами згоден.
От. Єдине, що незрозуміло, чи не втратять партії свій електорат, якщо вони не відмовляться від такої жорсткої політичної боротьби. Адже український електорат, ви бачите, він вихований саме вами, українськими політиками, так, що він реагує на це інстинктивно.
Я розумію, що інстинктивно, але реакція зрозуміла і намагання якраз працювати на протиставленнях, воно має руйнівну природу, тому потрібно мати просто всю політичну палітру і в політичному спектрі співставляти, який колір більш до вподоби. Щоб не було чорно і біло, щоб вибирали, скажімо, між блакитним і жовтим, між зеленим і червоним.
Та я правильно розумію, що коли ви, скажімо, говорили, що ви прем'єр-міністром в разі обрання президентом України Віктор Янукович може стати Арсеній Яценюк? Це ви говорили? Ви? Теж не говорили?
Я знову можу пояснити,
я закінчу думку. А пан Колєсніков говорив, ну він теж, напевно, цього не говорив, але я це чув, що прем'єр-міністр може залишитися пані Тимошенко. Це все, умовно, кажучи, це людина схожа на вас це сказала, а та людина схожа на Колєснікова, але в будь-якому разі це зусилля проти руйнації.
Секундочку, я хочу вам сказати, що я говорив і можу зараз сказати, що може стати прем'єр-міністром будь-хто.
Хто? Навіть
і Тимошенко, і Яценюк. І навіть будь-який депутат, який очолить політичну силу, яка буде мати в парламенті фракцію достатньо велику, яка створить коаліцію, і тоді буде прем'єр-міністром.
Ну, правильно, ось, правильно. Вас запитують, чи може Яценюк стати прем'єр-міністром?
Звичайно,
ви відповідаєте.
Звичайно.
А назва новини, вона вже така...
Це вже залежить від журналіста, що він хоче з тим показати. Тобто реально може, звичайно.
Просто дійсно виникає досить важливе питання в ситуації формування української влади і правової, я б сказав, ефективності. Тому що ми розуміємо, що вся проблема нинішнього функціонування влади, вона не в персоналіях, вона дійсно в повноваженнях. Будь-який президент України, який опиниться в ситуації протистояння з урядом, який буде сформований опозицією, він буде в такому самому стані невизначеності і непопулярності, в якому зараз знаходиться Віктор Ющенко.
Не згоден з вами. Зовсім не згоден. Для цього варто уважно почитати сьогоднішню Конституцію, яка, звичайно, покалічена в грудні 2004 року, але якщо виконувати повністю чинні конституційні норми, ніякого конфлікту бути не може. Просто президенту не потрібно ігнорувати норму Конституції, яка передбачає, що призначає він на посади, скажімо, в іншій гілці виконавчої влади, в державних адміністраціях, тільки за поданням Кабінету міністрів, те, що ігнорується, звільняється теж тільки за поданням. Уряду не треба ігнорувати те, що президент може мати повноваження, які передбачені за ним в сфері зовнішньої політики чи в сфері оборони. І якщо виконувати кожну норму, то реально потрібно розуміти, що виконавчу владу здійснює Кабінет міністрів з системою міністерств, всіх підрозділів, які існують. А президент має виконувати ті повноваження, які передбачені у нього, дуже великі повноваження і в плані законодавчих, і ініціативи, і вето, які він може робити. У нього є великі повноваження в судовій системі, є повноваження в виконавчій владі в частині зупинки актів, звернення до суду з ними. Але не треба, щоб президент претендував бути одночасно прем'єр-міністром. Два прем'єр-міністри – це забагато для країни. А якщо виконувати чинну конституцію, чи можна нормально працювати? Все залежить тільки від рівня свідомості
і політичної культури, якого немає. Але з іншого боку, ми знаємо, що навіть коли французька система так існувала при рівні політичної культури, і коли президент і прем'єр-міністр належали до різних політичних таборів, навіть за умови того, що вони притримувалися конституційних статей, і в Польщі, коли так зараз система функціонує, там теж можна сказати більший рівень політичної культури, ніж в Україні, вони члени Європейського Союзу, ця система все одно, можна сказати, в стані лихоманки.
Звичайно, я ж не кажу, що це добра система. Я думаю, ви могли тисячу разів побачити, як я її критикував, і вважаю, що ми повинні якомога швидше виправити цю систему і зупинитися на одній чистій, ясній моделі. Чи парламентської республіки, чи президентської, де ясно буде, кого вибирають українські громадяни. Якщо вони вибирають очільника виконавчої влади, має бути чітко сформована ця система і прав, і повноважень, і відповідальності за неї. Якщо в інший бік, то потрібно розуміти, що функція президента зовсім інша, і в цьому випадку, до речі, набагато правильніше, тому що за невеликим винятком в таких системах все ці президенти обираються в парламентах, або там і в інших можливостях там об'єднаних палат, чи там з залученням місцевого самоврядування, чи інших там чинників, але не на прямих виборах. Тому Україна повинна зробити свій вибір для того, щоб мати ефективну владу.
Для цього
ефективний державний менеджмент.
Для цього потрібна домовленість головних політичних сил. Ми вже бачили на власні очі, як ці політичні сили фактично не залишають своїм виборцям якихось шансів, що вони домовляться. От реально
про шанси я б не казав, шанси завжди зберігаються. Імовірність зменшується, так, це правда.
По дорозі, от як ви все ж таки сподіваєтеся, хоча б після президентських виборів в Україні можна буде прийти до, я не кажу навіть до конституційної реформи, може конституцію не так потрібно змінювати, але до самої системи реформ законодавства може, яка б так чи інакше дозволила б системі влади існувати гармонійно. Може бути досягнуті якісь нові домовленості?
Я сподіваюся, що це можливо. Маючи певний вже досвід в пошуку, скажімо так, цих рішень, можу сказати, що це можливо.
За яких умов?
Про умови можна буде говорити після завершення президентської виборчої кампанії і після інаугурації вже новообраного президента.
Можна для ці слова трактувати таким чином, що до обрання нового президента і до його інаугурації Україна буде знаходитися в стані перманентної політичної кризи, яка буде призводити до економічних проблем?
На превеликий жаль, так.
А що робити звичайним громадянам цієї прекрасної країни, які не хотіли б жити в таких умовах?
Їм треба дуже добре проаналізувати і подумати з тим, щоб робити правильний вибір не тільки 17 січня, а й трошки пізніше.
Ви б на їхньому місці не відмовилися від підтримки основних політичних сил, які весь час знаходяться в стані такої конфронтації, і свій електорат теж намагаються завести таку дивну ситуацію?
Ні, я б не відмовився, я б дуже добре проаналізував і подумав. Тому що бажання, скажімо так, знайти якихось інших добрих, пухнастих, більш кваліфікованих, воно є настільки оманливим.
Ні, хоча б тих, які не блокують трибуну.
Таких в українському парламенті немає.
Ну, немає, ну, може, вони з'являться, так.
Да. Якщо такі з'являться, розумієте, можна поміняти весь штат, там, скажімо, інженерів на якомусь підприємстві, на тих, які не сваряться, не курять, але потім подивитися, які будуть наслідки від цієї зміни. Чи буде ефективність, чи буде якість, принаймні, збережена та, яка була.
Тобто, вважаєте нинішню українську політичну еліту фаховою?
Я вважаю, що все повинно відбуватися еволюційним шляхом, що будь-які революційні кроки, вони завжди приносять шкоду. Після будь-якої революції завжди набагато гірше, ніж було до неї.
Ну, в будь-якому разі треба усвідомити, що зараз для того, щоб навіть економічну ситуацію утримувати в більш-менш такому спокійному стані, потрібно, щоб не було гострої конфронтації між політичними силами. А те, що ви говорите, воно не залишає сподівання на те, що такої конфронтації не буде. І те, що відбувається зараз в парламенті, воно також не залишає сподівання. Ви знаєте, що пан Голова Верховної Ради сьогодні звернувся до керівників держави з пропозицією провести там спеціальне засідання парламенту, тому що ситуація вже просто руйнівна. І багато хто вже про це говорить.
І, тільки щоб не говорити, а робити реальні кроки, то потрібно було зрозуміти, що після того, коли пропала де-факто парламентська коаліція, не потрібно було чіплятись за миттєві можливості самим отримати право на ухвалення державних рішень. А сказати, оскільки така ситуація у нас, що у нас тільки 212, і ми не можемо забезпечити законодавством уряд, ми не можемо забезпечити його ротацію, в нормальних країнах це завершується швидкими парламентськими виборами або компромісами. Пошук компромісів завершився, не дав результату. Якщо думати про країну, то не треба виголошувати заяви, запрошувати на закриті засідання. Від цього не зміниться склад української влади. Це один із дуже таких, ну, не дуже вибагливих способів для піару, я б сказав, не більше того. Потрібно реально змінити склад парламенту. І чим швидше, тим було б краще. Зараз ми вже входимо в ту стадію, коли це буде робити складно, тому що стартує президентська виборча кампанія.
Хочу подякувати першому заступнику голови Верховної Ради України Олександру Лавриновичу за участь у вечірній свободі, яку провів Віталій Портников, і побажати нашим шановним слухачам приємних вихідних. Спасибі, Олександр Володимирович.
На все добре.
Шановні слухачі.
Говорить Радіо Свобода.